Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Ahoj Václave.
Čau Lucko. Promiň, ale mě se hodně lidí ptá vždycky, že točím podcast a že to je výjimečný tím, že muž a žena. A ptají se na tu krásnou, dlouhovlasou blondýnu. Tak jsme podcast, jsme audio. Musím tady sdělit, že jsi stále krásná, stále inteligentní, ale už nejsi ani dlouhovlasá, ani blondýna. Musím vám prozradit, že Lucie včera byla u holiče, přišla doba zkracování, to za A.
Kam vede to zkracování, pane děkane? Už třem psům usekli ocasy. Ustřihla si vlasy.
A za B, pozor, schodila blond a teď, nevím, nějaká ocelová, nevím, co to je za barvu? Řekni mi ten název.
Taková stříbrná, já už se mentálně připravuju na ten důchod. Já bych teda ráda řekl, že když
ale mě
Václav poprvé viděl, tak se rozesmál. No, tak prosím vás, kdybyste mě někdo potkal, tak to není moje nejlepší reakce.
Ne, sluší ti to, mně se líbí ženský s takovouhle dílkou vlasů, ale rozesmál jsem se proto, protože já jsem fanoušek sci-fi filmů a taky vždycky tam vypadají ty ženy, co chodí po těch kosmických plavidlech v těch skafandrech, přesně takhle.
1987. Hotovo. První údaje.
Centrální automat.
My vám chceme na úvod poděkovat za vaše reakce na náš speciální díl z Liberce, kde jsme teda řešili, jestli má větší vlajku SPD a nebo strana pro. A vlastně jsme tam tak trošku předpověděli událost tohohle týdne, že SPD se rozhodla, že teda s Trikolorou půjdou dohromady do všech příštích voleb. Což už trošku bylo jasné z toho vystupování, kde měli pozvanou šéfku strany. A tak se tam jako tvářili, že je to všechno skvělý a všechny ty volby jim hezky vyšly, tak teď oznámili, že v tom budou pokračovat.
A jedna korporátní vsuvka. Posloucháte podcast Vlevo dole, politický podcast na Seznam zprávách.
A ještě jedna korporátní vsuvka. Měli jsme takovou velkou poradu, kam by se tenhle podcast měl ubírat do budoucna a jaké máme nové nápady. Takže se může stát...
Kde se vidíme za 2 roky a tak.
Přesně. Jaké jsou vaše silné a slabé stránky. Tak kdybyste úplně náhodou v tomhle díle slyšeli něco, co vás překvapí, tak to je náš pokus o inovace. Můžete nám napsat, jak se vám to líbilo.
A ne, že se nám budete smát, že blbostem říkáme inovace a transformace a jsme jako politici, jo?
Ono, když to děláte ty roky, tak už tím načichnete.
Jo, jo, jo.
Takže kampaň bychom měli za sebou. Co je naše dnešní téma? Já tomu pracovně říkám, rozpadající se stát, zní to teda trošku dramatičtěji, než to bude, jo, tak se úplně nevyděste, ale co nás k tomu vedlo? Takových několik událostí, které se téhle vládě nakupily najednou. Jo. Stát nezvládá vyplácet nový důchody, nezvládá platit dětské skupiny, neziskovky mají problémy s financováním, nemá dost míst na školkách a na školách, teď už ani na středních školách, jak generace tak hezky prostupují. A tak nám přišlo, že se to... nějak celé tak hroutí, že přijde mi, že stát, který už nedokáže vyplatit ani důchod, což by měla být v normálním státě otázka někde nějakého jednoho kliknutí a u nás je z toho úplný skandál a chudáci důchodci nejen, že nemají teda důchod, ale ještě ke všemu se jim ozývají zdravotní pojišťovny, že nejsou ani důchodci, ani zaměstnaní a měli by si tedy za sebe platit zdravotní pojištění. Že to jako znamená, že ten stát není schopný dělat úplně tu základní činnost, nějakou jako servisní.
Máš pravdu. Já nevím, Lucko, čím to je. Ten stát teda totálně ten stát, ti politici, nevím, koho z toho obvinit, ale úplně zaspal ve všem.
No co já, tak ať si to srovnají občané.
A já se nějak jako dlouhodobě pořád, mě to jako strašně rozčiluje, zabývám státní správou a byrokracií. A, tyjo, i když to srovnávám s okolními zeměmi, já nevím, čím to je, že naše země je tak strašně zamrzlá, protože když se na jednu stranu podíváš na soukromý sektor, tak my jsme v Evropě, ale i světově ohromní lídři třeba jako v pořizování věcí přes internet. My jsme, naše banky a internetové bankovnictví je jako jedno z nejlepších na světě, protože spousta těch bank si to tady v 10-milionové zemičce uprostřed střední Evropy zkoušelo. A ten stát v tom jako je pořád nějak, jako pak přijdeš na ty úřady a tam jsou ty fronty a vyplňuješ těch 15 formulářů u každé blbosti. Moje nějaká odpověď jako jednoduchá je, že prostě to je nějaká zřejmě filozofie jak těch politiků, ale hlavně těch úředníků, myslím, že oni se prostě zachovávat status quo, obava udělat jakoukoliv změnu, udělat nějaký jakýkoliv posun, protože to je přece špatně, jsou to jako ty, je tam všude nějaký ten Sir Humphrey a všechno to brzdí.
Díky, pane ministře, snažil jsem se.
A teď myslím, že se Lucko stalo to, že to jenom vybublalo, to, co tady prostě bylo dlouhé roky. To znamená, kdy se stalo to, že najednou je hodně dětí ve věku 15 let, protože 2008 byl silný ročník, 120 000 narozených. Najednou trochu víc lidí odešlo do penze kvůli tomu, že to bylo výhodné. Do toho je válka, do toho je inflace a teď se to jako nakupilo, všechno se to jako znásobilo a takhle to vytrysklo, že vidíme, že ten stát není, nebo ta státní správa míněno, prostě není schopná udělat banální věci.
V podstatě nám se tady jenom odhalil problém, který máme dlouhodobě, ale doteď se dařilo ho nějak, řekněme, upytlíkovat. Jo, ale teďka, jak přesně říkáš, teď se jenom ukázalo, když jakmile na ten systém se vyvine sebemenší tlak, a on teď není sebemenší, ale větší, takže se to prostě sesype. Blbý je, že my to, že tenhle problém máme, víme hodně dlouho, ale jako přijde mi, že tady v Česku, dokud se něco opravdu totálně nepodělá, tak to k nikoho k ničemu nedotlačí. A teď ať jako nejsme nespravedlí, říkám před závorku, nemůže za to prosím vás tahle vláda.
Tak já myslím, že nemá cenu teď jako se moc trápit tím, kdo za to může víc a méně.
Ono to z toho vyplyne, jo, že prostě to jsou problémy, které se tady kupily a bobtnaly roky, takže teď asi nikdo nečeká, že se to nějak kouzelně vyřeší. Ale kromě toho, co říkáš ty, že oni rádi zachovávají status quo, podle mě je to ještě takový, že se trošku bojí ti lidi udělat chybu. A hlavně taky proto, že když se třeba podíváte na historii různých IT zakázek ve státních správě, tak ono to pak končilo u soudu a kolikrát i lidma, který opravdu tam jako nechtěli nic ukrást. Jo? Za všechno připomenu Opencard, jo? Kde nakonec byli stíhaní dlouhý roky lidi, kteří naopak se snažili ten bordel nějak uklidit. A to jako vyústilo v to, že dneska už se každý bojí něco rozhodnout, ať už je to úředník, nebo ať už je to politik. A ty věci hrozně stagnují.
Šlo tu o nešťastné pochybení jednotlivce, které se nyní řeší s použitím interních disciplinárních postupů.
Když mluvíš o tomhle, skoro si říkám, že už by bylo skoro lepší co nejvíc těch činností, které chceme digitalizovat nebo zrušit, předat jako nějak soukromému sektoru. On je to nějaký filozofický spor, jako to mají i velké korporátní firmy, jestli si ty těžké digitální věci, což jako je náročný, drahý a nikdy jako nikdo neví přesně, kolik to stojí, na to, že nějaký státní úředník, jestli 100 nebo 1000, jestli to dělat uvnitř toho baráku, anebo to fakt jako nějak outsourcovat. O to vlastně byl velký spor mezi místopředsedou ODS Zdeňkem Zajíčkem, který říkal, co nejvíc nechme dělat firmy zvenčí, například takhle on prosadil, že jo, bankovní identitu, že jako řekl, je to něco, čemu lidi věří, když se přihlašují do internetového bankovnictví, čili je to validní, pojďme to brát, že i pro stát to bude stačit jako přihlášení do jeho systému, OK, s jedním zákonem vyřeší, no, a ten míček, když ti to nefunguje, tak voláš do své banky a ne úředníkovi. A pak je tady druhý filozofický přístup, s kterým přišel, že jo, Ivan Bartoš, jako postavíme nový mocný úřad, digitální agenturu, která teda vznikla, a tam najmeme ty odborníky a ty budou jako servisovat to všem těm ministrům. Nevím, co je správně, vím, že teda korporáty se taky v tom jako takový jako čes, taky chvilku si to dělal uvnitř, chvilku to najímal, ale ona spíš chybí, Lucko, myslím, vůbec nějaká jako vůle, jak politiků to prosadit, tak ale jako i těch úředníků prostě nějak s tím pohnout, protože přece také to tady děláme 30, 50, 100 let a proč to teda měnit, když tady ten formulář také nám vyhovuje.
A ono to taky není moc sexy. Jo, doteď to zajímalo voliče Pirátů, nějaká digitalizace, on to blbě prodává, jo, že prostě najednou nějaký systém na MPSV, který jako v ideálním případě vy vůbec nevíte, že existuje a nepřijdete s ním nikdy do styku, to voličům se prodává blbě. Samozřejmě teď už jsme v situaci, kdy jako se vyrobil ten průšvih, že důchodci nemají důchody, tak to kdybyste vyřešil, tak teď už je to fajn, teď už jako by vám všichni zatleskali, no ale evidentně to teda nejdřív muselo dojít tady do tohohle stádia.
Já teď zrovna píšu o tý jako zaseklý byrokracii a teď prosím tě, Lucko, nevomlouvám tím ty politiky, ale oni sami říkají, že ta byrokracie je tak nabobtnala a tím zákonem o státní službě získali úředníci takovou jako moc, že se prostě mezi politiky a úředníky se postavila zeď. Protože přece to je jasný, úředník je profík, odborník a politik je ten blbec korumpovaný, kterému do toho nemá co mluvit. Tak se jako udělal ten zákon, trochu se nám to přepísklo a oni opravdu jsou dneska ty syrové Humphreyové, kteří jako říkají, když přijde ministr, jako kdo přinese do státní správy inovaci? No určitě ne ty úředníci, kteří jsou zvyklí to tak dělat, takže to musí být ten volený politik. No ale oni mu řeknou, pane ministře, to je dobrý nápad, to je výborný nápad, ale nechvátal bych, pojďme udělat nejprve analýzu dopadů. Pak se udělá analýza dopadů.
A to zrovna Ivan Bartoš zatleská, ten má analýzy rád.
Ivan Bartoš zatleská, ano, ano. Pak se udělá analýza dopadů a pak zase řekne úředník, ale pane ministře, tento rok má vaše strana krajské volby a tam určitě obhajujete nějaké mandáty, já bych se do toho nepouštěl, co kdyby to dopadlo špatně. No a teď buď seš politik jako s koulema a s nějakou vůli a sílou a chceš to prosadit, nebo ne. Hele, typově teď to zažívají dva, jestli ti můžu říct dva rychlé případy. Tak Mikuláš Bek, který chce jako nový ministr školství pohnout nějak s tím zatuchlým třeba systémem přijímaček na střední školy, tak jako přijde na úřad a řekne, tak a teď nás čeká legislativní smršť. Teď to bude lítat. A tam úředníci mu řeknou, ne, žádná legislativní smršť nebude. Ta není v legislativním plánu vlády. Nic. Dobrý. A druhý případ zažívá ministr dopravy Martin Kupka, který si to snad prosadí, ale on chce zrušit všechny ty úřady a ty stovky úředníků, kteří dělají registraci a převody vozidel. Původně to chtěl dát pojišťovnám, ale nakonec to vypadá, že to bude úplně digitální, neboli když si převádíš nebo koupíš auto, dostaneš nějaké číslo, to ti všechno vygeneruje, nebudou velké techničáky, tahle ta blbost se zruší, protože stát to má digitálně. Akorát si tam klikneš a domů ti přijde poštou nebo nějakou zásilkovnou registrační značka, dva plechové kousky a to bude všechno. Jako je to úplně zbytečný, aby tam nějaká paní jako opisovala z jednoho papíru na druhý nějaký VIN-kódy. Takže tohle. Ale taky mi říkal, že se tam jako potkává s těmi úředníky, jako že to je výborný nápad, ale co kdyby jako nespěchejme, může se to zroutit, mohl by z toho být problém, pomalu, pane ministře, pomalu. Teď to se asi děje. Rozumíme si, nevomlouváme tím asi politiky, ale dovedeme si představit, že se to asi děje na mnoha úrovních, ale ti politici mají mít tu sílu sakra prorazit to.
Je tu výmluva už použitá pro školský projekt. Že se neosvědčil pouze kvůli silným škrtům v rozpočtech a snižování stavu, což způsobilo jeho naprosté selhání.
To snad není pravda.
Ale dobrá výmluva.
A to by jednou vyprávěl ministr pro legislativu Šalobou, taky pirát, že on jako si vzal za úkol, že bude rušit některé zbytečné zákony. Jo. A teď, že prostě měl zrovna něco mi to popisoval na nějakým příkladu, že když se musí dávat značky do depozitu u jako to nevím, nepojízdního motocyklu, takže každý rok musí člověk dokládat, proč to je v tom depozitu. Vysvětlovat státu. A on, že hrozně pátral, proč to je, kdo s tím, co dělá s těma datama a jestli by se to nedalo zrušit. A říkal, já jsem tam přišel a myslel jsem si, že prostě takovýchhle jako blbin, který by se dali rovnou škrtnout, je hromada, ale že se mu sešlo z hrozných směrů připomínek a že ten úřad ani říkal, my to k ničemu nemáme, ale jako radši bychom byli opatrní, co kdyby potom nám to nějak chybělo. Ale jak si říkal o těch úřednících, já si pamatuju, když se ten služební zákon zaváděl, ono to je tady v Česku zase takový projev toho našeho odezdí ke zdizmu, protože přesně. Jestli si pamatuješ tu atmosféru tenkrát, tak tam kdykoliv přišel nový minister, tak se půlka ministerstva letěla. Kontinuita nebyla jako žádná, tam se prostě dosazovali lidi, jo, a zavládl tady přesně nějaká představa, že by asi bylo fajn, kdyby aspoň, ne třeba úplně všichni náměstci, i když nakonec se to týkalo těch náměstků, ale prostě, aby ti úředníci se tam nestřídali jak na orloji a aspoň trošku věděli, co dělají a nebylo to furt, že tady se teďka celý úřad znova zaučuje. No, ale udělalo se to prostě zas tak jakoby směrem možná až moc, což nechci nikomu vyčítat, protože tyhle věci, dokud asi v praxi si je nezažijete, tak se to nedá jako úplně předem odhadnout, kde bude problém. Teď už se to třeba změnilo, že ti náměstci, tak ty, aspoň ty náměstky si ministr může přinést sám.
Jednoznačně chci, aby ten systém byl přísnější.
No paradox je, že tenhle služební zákon se přijímal vlastně, myslím, v roce 2015, kdy byl ministrem financí Andrej Babiš, tedy předseda hnutí ANO, který říkal, že bude stát řídit jako firmu a on vlastně byl jako spoluautor u porodu zákona, který to jako naprosto zabetonoval, že to nejde ani zdaleka řídit jako firmu. To nejde řídit vůbec nějak.
Až to si pamatuju, bylo to v létě to a celý léto jsme trávili ve sněmovně nad služebním zákonem, který čtenáře absolutně nezajímal. To bylo skvělý léto. No, ale nevím, jestli si to můžeme teda ukázat konkrétně třeba na tom systému pro vyplácení těch důchodů, který má ČSSZ, protože to je teda historka vážení úplně neuvěřitelná. Tak prosím vás, systém, který u nás má na starosti vyplácení důchody, je starý 40 let a ministerstvo se snaží vysoutěžit nový od roku 2014, čili že skoro 10 let, několikrát se to pozastavilo a stále to nemáme. Je to vytvořený v programovacím jazyku, který se jmenuje COBOL. A pochází z roku 1959. A už se jako v podstatě skoro nepoužívá na nic, ale není to teda jako, že bychom tady používali něco úplně zastaralého, mají to třeba banky a tak. Ale problém je, že už nejsou lidi, kteří by tomu zdrojovému kódu moc rozuměli.
Jestli tenhle stát má v něčem fakt problém, tak je v tom, že vymíráme.
Ani na to MPSV nebo ČSSZ, kde říkají, že mají jenom hrstku zaměstnanců, kteří jsou schopní to nějak ovládat. Ale už ani jakoby externě v privátní sféře nejsou moc experti, kteří by tomuhle rozuměli. Takže kdykoliv přijde nějaký problém, něco se v tom systému rozbije, nebo když přijde nějaká novinka typu výchovné nebo valorizace, ono to v tom systému jsem pochopila, moc tomu nerozumím. Nefunguje to tak, že zadáte valorizace a ono to všem důchodcům vyplivne, jaký mají mít nový důchody, ale že se to opravdu poměrně složitě přepočítává a to je teda i zatím je i důvod, proč se to teďka takhle strašně zadrhlo. A není vlastně moc nikdo. Jo, říkali mi lidi z IT oboru, kterých jsem se ptala, že pokud někdo umí s kobelem, tak by ho jako zaplatili zlatem všichni, protože prostě už tomu nikdo nerozumí. A třeba kolega Petr Švihel na Seznam zprávách, povedlo se mu najít nějakého programátora, který se v tom vyzná, pán je ročník 38. Kolega ho našel podle článku, který se jmenoval Jak se stalo, že programovací jazyk Cobol přežil rok 2000. Tak to myslím říká úplně všechno. Tak pokud se mu to podaří zorganizovat, tak si myslím, že to bude zajímavý rozhovor. Seznam zprávách, tak to si určitě najdete.
Tak nový příklad si pojmenujeme například dvou krok a bude a udělá, že udělá krok a krok a potom udělá konec. Tak.
No a teď co teda s tím? Tak stále soutěží. ČSSZ už říká, jo, už teda nějak to začneme budovat, ale i kdyby se to podařilo, tak ten nový systém bude trvat 5 až 10 let a my ten průšvih máme teď. To mi přijde úplně...
Já nevím, co ti na to mám
zase jako ne, zase neházím to tady na Mariana Jurečku, který naopak teda, aby jsme byli úplně fér, toho chci jako pochválit, že ten v té digitalizaci za tu krátkou dobu tam udělal spoustu věcí, ať už to byly prostě, vlastně to začalo nutností nějak rychle administrovat pomoc uprchlíkům z Ukrajiny a taky takovou tou 5000 mimořádnou pro některé rodiny, tak to opravdu celý běželo digitálně a fungovalo to. Takže tam se jakoby snaží, ale zrovna tady tenhle ten velký robustní systém na ty důchody, to asi teda není úplná sranda.
On si tam přivedl Karla Trpkoše, který stavil ty bankovní systémy, ten si přivedl další dva, nebo tuším 3 týpky z banka. Oni tam dělají, ale oni dělají, digitalizují ten systém na vyplácení klasických sociálních dávek, ne teda
ty důchody. No taky mají nějaký systém, to mně přišlo, jmenuje se Jenda a znamená to jednotně na dávky a tam jako od toho si slibují, Jan Kordovský se tady právě směje, a od toho si slibují, že by tam mohly jako postupně přibývat tyhle ty elektronické žádosti o dávky a zatím je tam teda jenom ta 5000, která už není, ale tak doufejme, že z toho tam objeví o něco víc.
No je to takový ten klasický problém, stát má všechny informace, nedovede spojit, takže chudáci lidé, kteří se blíží důchodu, když musí dokládat ty odací listy a rodné listy a já nevím co všechno, aby dostali nárok, místo aby jim stát jako poslal informaci, od tohohle datumu máte nárok na důchod, já nevím, když do 10 dnů neodpovíte, tak to znamená, že ho budete dostávat, nebo nám napište, že ještě pracujete, já nevím. Jakože by to mělo být tak jako automatický z druhé strany, ne, že to tam jako dokládáš, což může být jako i trochu, si dovedu představit, psychicky náročný, víš, že se jako... Starší lidé mají samozřejmě v pořádku všechny ty papíry většinou, ale že se v tom jako musíš přehrabovat a třeba ti ten partner zemřel, tak ty to tam jako musíš dokládat, aby dostal ten vdovský důchod. I když ten stát to ví, tak to může být podle mě docela bolestivé.
A to je druhá věc, že ono to není jenom to technické řešení, které u nás teda často pokulhává, ale i vlastně to legislativní, že my máme hodně přísný zákony v tom, co všechno si ty jednotlivý úřady nebo firmy mezi sebou můžou sdílet. Což nemusí být nutně špatně. U nás je tak jako převládá takový to, že lepší ty data ochránit a ať teda běhá ten občan, než aby náhodou se někdo k těm údajům dostal, tak to už je spíš potom teda otázka nějakého politického nastavení a ideologie, ale to je třeba právě takhle vzniklo to s tím zdravotním pojištěním, protože ty pojišťovny zdravotní říkají, no my nevíme, že vy máte zažádáno o důchod a stát ho nestíhá vyplácet, takže prostě doplaťte tady na zdravotní pojištění, což ono se to ve výsledku nějak samozřejmě vyřeší. Ty lidi to samozřejmě ve výsledku nezaplatí, že jim to třeba ty pojišťovny budou vracet nebo tak, ale teď si představte, že jste důchodce, starší člověk, nejenže vám nechodí důchod, ale ještě tohle musíte řešit, jste třeba nervózní z toho, jak to dopadne, ale tam to ani nejde bez změny zákona, jo? Že by ty pojišťovny si nějak mohly nahlížet do toho registru. Tak a to jsou taky samozřejmě ty legislativní změny, to není otázka půl roku, takže no je to, jako když to takhle popisuju, tak je to vlastně trošku bezvýchodná situace.
Byl to užitečný experiment, od něhož se ustoupilo, ale ještě předtím poskytl mnoho cenných údajů a pracovní příležitosti.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
No, jak říkám, máme to nějak v kostech, protože jednak je ta snaha zachovat status quo a pak je ta druhá věc, na kterou my jsme jako trochu legračně pyšní. A Němci se nám kvůli tomu někteří smějí a někteří nás pochvalují, jak se jako potrpíme na to, že jsme jako mistři v improvizaci, která byla za komunismu nutná, ale dneska je to vlastně...
Dneska je taky nutná teda, pro.
No, dneska je to jediný způsob řízení, že vlastně... Dokonce se jako plácáme po ramenou, že když byl covid, tak sice stát totálně selhal, ale my jsme se chlubili, že naši lidi šili roušky a že to je ta česká improvizace. Ale ono to je, jak vláda měla vlastně tu tiskovku za 5 minut 12, tak to vyjadřovalo mnohé. Akorát to nebylo za 5 minut 12, mělo se říct 5 minut po 12, nebo spíš 10 minut po 3. Ale ono to vidíš v mnohem. Vidíš to jakoby na silnicích, vidíš to na těch dálnicích, na těch vysokorychlostních železnicích. A kde já že nejvíc trpím, nejvíc to vidíš prostě v té energetice. Kdy ten stát, jenom jeden příklad, u těch školy toto tež, on všechno ví. Takže stát ví, kdy končíme s černým uhlím.
Člověk, který například dělá těžbu uhlí ve velké hloubce při vysoké teplotě.
Kolik máme uhelných elektráren, kolik nám vypadne. Víme, jak nám prostě spotřeba elektřiny dramaticky. Víme, kdy dožívají reaktory v Temelíně, kdy v Dukovanech. Takže asi, když si to nakreslím na osu, tak asi vím, kdybych měl začít stavět elektrárnu takovou, která bude vyrábět elektřinu, i když nebude svítit a foukat. No ale já jsem si úplně jistý, že teprve, až bude 5 minut po 12. a bude tady nedostatek elektřiny a přijde první blackout, tak řekneme, sakra, neměli jsme postavit nějakou třeba elektrárnu nebo nějaký malý modulární reaktor, abychom měli 365 dní, 24 hodin denně elektřinu. No přece ty přijímačky na střední školy, já jsem to zažíval před pár lety s dcerou, ale to je úplně to samý, ale tehdy to nebylo tak extrémní, ale jako ten systém těch jako dvou přihlášek, kdy už jsme tehdy taktizovali, teď to jenom jako vybředlo, že teď najednou ty jako elitní školy v mnoha krajích, hlavně v Praze, v Brně, ale i v dalších, hlásí, že nemají takový zájem, protože rodiče taktizují, tuší, že je přetlak, že místo 90 tisíc je ročník 120. Což zase jako není takový dráma, ale prostě způsobilo to dráma, tak taktizují a dávají na ty horší školy.
No,
a oni ani tam si ty děti nedostali, no, což je nějaký jako problém na jedné straně, nevím jako kdo za to může, ale na jedné straně naprostej nesoulad jako nabídky a poptávky a jako ty kapacity a na druhé straně toho dinosauřího pravěkýho systému papírových přihlášek, které jsou dvě, a kdy teď jako ty chudáci na těch školách, teď tam jako těch 15 odvoláních bez jakýkoliv preference. A teď já nevím, já vůbec nechápu, jak tohle někdo teď rozstřídí. Koho kam vezmou, komu to jako kdo dá vědět, jak se to jako páruje, komu volají těm rodičům, který se jako nervózně koušou si ty nechty. Neuvěřitelný, ale jenom tím chci říct, bohužel funguje to takhle roky. Teď to jako úplně jenom vybředlo kvůli tomu, že je trochu víc dětí.
No, mě teda ještě, když jsme se dostali k těm školám, mě teda úplně vytočil, musím říct, premiér Petr Fiala. Tohle, co teďka řeknu, nebo co řekne pan premiér, se týká základních škol. Já poprosím Roberta, jestli by tam mohl ten výrok pustit, protože je tak neuvěřitelný, že byste mi nevěřili, že si to nevymýšlím.
Tam na některých místech prostě došlo k tomu, že se obce rozšiřovaly prostory pro bydlení, přicházely tam mladé rodiny a prostě se zapomnělo na to, že součástí těch plánů musí být i vybudování nových školních kapacit.
Prostě se zapomněl. Já vůbec nechápu, jak si tohle může prostě politik dovolit říct. Prostě jsme zapomněli, že když někde postavíme celou čtvrť a budou tam děti, že ty děti by třeba taky chtěly chodit do školy. Já chápu, bylo to živý vysílání, no ale oni si to pak dali na Twitter, takže evidentně jim to nepřijde na tom nic jako divného, ale jak prostě se zapomnělo. To prostě, jako říkám, zapomeneš notebook v tramvaji, ale ne prostě, že máš jako školu v obci přece.
No, máš pravdu, ale drtivá většina starostů zapomněla na to, že se jim přestěhovali mladí rodiny do obce a že budou potřebovat školky.
No,
jako
no,
tady zapomíná jako každý Lucko, jako
když,
na to.
Když už je někdo opravdu pomalejší, tak v tu chvíli, kdy se mu děti nevešly do školek, i tomu nejpomalejšímu starostovi se mohlo rozsvítit a říct, jo, aha, nebude on to problém třeba i v té škole, ale ne, evidentně ne.
Ani náhodou.
Podle mě to teda není tím, že by se na to tak zapomnělo, ale že na to prostě všichni kašlou. A ještě teda takovým tím naším národním sportem, že developer je pomalu bůh a rozhodně se mu nemůže říct, OK, ale vysol peníze na školku, jo. Ale teda to opravdu není...
Jak jsem mluvil o té improvizaci, tak jestli to fakt není nějaká národní povaha, protože my, když si sáhneme všichni takhle do svědomí, tak hodně jako děláme věci na poslední chvíli. Víš, že ti jako máš měnit občanku, propadne ti řidičák, nějakou fakturu zaplatíš pozdě. Víš,
ano,
že to je
ano, tako... já teď nový pas mi přijde asi tak 5 dní před odletem. Takže...
No, že to je naše prostě... Není to omluva, ale my jsme takový... A ty politici jsou a úředníci zřejmě odrazem toho, takže prostě na poslední chvíli, pak to nějak vybereme, tu zatáčku na poslední chvíli, a ještě se za to pochválíme. Ty logo, my jsme to vyřešili během 5 dnů. My jsme frajeři, my jsme ty roušky ušili a lidi nám tady nechcípli.
No, mě ti jako v tomhle vadí, jak to ti politici přenášejí na ty občany. Ve všem vlastně, jo? Jak jsi tady popisoval, jak ty rodiče taktizujou. Takže stát vyrobil problém a rodič se zoufale smíká, aby teda to nějak vyřešil. Stát vyrobí problém, že nepřizná důchody a vůbec ho nezajímá, jestli ty důchodci jako mají na nákup a na nájem. To samý, to je takový jakoby detail, ale tady jsou třeba dětské skupiny, platila nám Evropská unie, teď s tím přestala, takže to má platit stát a dává jim dotace vždycky na 4 měsíce dopředu. A chodí to většinou pozdě, ale o několik dní. A letos v květnu jim stát řekl, jo, prosím vás, my si tady nastavujeme nějaký procesy a ono to prostě přijde o měsíc později. A nikdo na tom MPSV se nestará, že oni musí zaplatit nájem, že musí zaplatit lidi, mimochodem z těch platů musí teda taky odvíst pojištění a tak. A stát řekne, jo, tak my se omlouváme, tak snad to pro vás nebude likvidační, jo. Fakt mi vadí, jak se to přenáší na ty lidi. Že ty lidi musí improvizovat, ne ten stát. Ve výsledku nakonec improvizují ty lidi. A to navíc, teda o to je citlivější, že tohle se jako teďka takhle nakupilo a přichází to v době, kdy ta vláda teda oznamuje škrty a nějaký zvyšování daní s tím, že všichni si teda musíme utáhnout v opasky a musíme být zodpovědní. Ale co od toho státu teda dostáváte na oplátku? Takovýhle služby mizerný.
No teď myslím, že je právě ideální doba úplně jako krásná pohnout s tou transformací a digitalizací. A ty to jako říkáš, ale ty to říkáš, že by si spřála ten stát patrně silnější. Ale pro mě to je jediný. Pro mě to znamená, že ten stát nefunguje a já nechci, aby to dělal stát. Zdá se, že to někdo umí zajistit líp, ať mu stát za to zaplatí. Ale hlavně, pane Bože, ať hlavně nic neorganizuje stát.
Ne, já chci jenom, aby stát poskytl tu znamená, službu. Jak no. Ji zařídí, jestli to prostě outsourcuje, to už mi je jaký celkem fuk. Takže... Ale nechci, abych já musela si jako uskromnit a platit vyšší daně a pak si to nakonec stejně ještě celý zařídit sama. Tak to mi jako nedává moc smysl.
Typově to myslím tak, Lucko, že sousedské hlídání, ať dá stát 10 000 za dítě a nestaví žádný školky a já budu jako spokojený.
Ano, není to jednoduché. Proto to taky nikdo neudělal.
Ale vlastně si uvědomuji, že pokud teda někdo nemá malé dítě ve školce nebo dítě v 15 letech, který jde na střední, a nebo zrovna nepřechází do důchodu, tak to je jediný šťastný člověk. Tomu se teď nic neděje, když nepočítá to, že stojí v záspách na silnicích, protože nejsou silnice a dálnice, ale jinak může být spokojený, je to takovej jako krásný, bych řekl čistokrevný, plnotučný dárce daní, dárce, no, platič, jo, tak solí a pak se bude divit.
No takže zase jsme byli takový depresivní, nic nejde, nic nefunguje. Ale jak říkám, přijde mi, že teďka, když už to teda bouchlo do ksichtu, takže se trochu snaží, ne? Vznikla ta agentura.
Jaká agentura? Digitální?
Digitální agentura.
Lucko, snažil jsem se ti tady dneska říct, že to, že vznikl nějaký úřad, neznamená, že budeme digitalizovat. Já bych skoro řekl, že to bude přesně naopak. Přesně naopak.
Ne, nech mě, aspoň trochu optimismu mi nech. Prosím, aspoň trochu optimismu mi nech.
To je přece jako, když vznikne antibyrokratická komise.
Já vím, jak to dopadlo se sportovní agenturou, vím, no. Ale jako já tam chápu, jako já tam Bartoš. Chápu ten smysl, že prostě tohle se opravdu musí řešit nějak centrálně, že jak si to doteď pitlikujou ty ministerstva, jako každý na svém písečku, tak to vedlo k tomuhle. Tak jako chápu to centrální. Myslím, že Michal Blaha, který radí právě státu nějak s tou digitalizací, tak tam i popisoval, že je to potřeba i z hlediska rozpočtu, jo, že prostě líp se vyjednává opravdu na to nějaký prachy, které budou dedikovaný a ten minister nakonec si neřekne, tak já to strčím do něčeho jiného. Ale to tak nevím, a tak aspoň nějakou naději nám nech. Ne, dobře.
Ne, dobrý. Prosím tě, ale jak to vlastně vyřešit? Kromě toho, ono se asi rychle nepostaví teď nový kapacity školy, jsme se mluvili o těch přijímačkách. Nebo postaví? Nevím.
My máme papírově někde 3 000 židlí volných, které jsou možná tam, kde neexistuje ta poptávka.
Jako pro za rok roční 2009 taky je dětí pořád nějak 120 tisíc, zase to za rok bude znovu. Ale co chci říct, Daniel Minich z CERGE institutu a z Think Tanku IDEA, ten navrhuje, aby, a že by to šlo udělat rychle, aby bylo aby bylo nějaký jako jednotná přijímačka, kterou budou dělat všichni děti na všech základkách v 9. třídě. Pak ty, co budou chtít na výběrové školy, udělají nějakou jako ještě další zkoušku náročnější. To se vyhodnotí. Ty zjistíš, jak jsi na tom v poměru k ostatním. A teprve pak na základě tohodle si dáváš přihlášky podle něho ne na 2, ale na 5 až 6 škol, které budou digitalizovaný, ale hlavně dáváš tam jakoby ty skutečné priority. První místo Kepler, druhý místo nevím co. Dáváš si tam jako to vysněný a netaktizuješ. A že to je jako zpřehlední nabídku. Poptávku, on říká, udělá to ten systém čistší, přehlednější a nebudem si kousat nechty.
Hele, zní to strašně fajn, ale
nestane se
jenom,
to,
no, jenom ti připomenu, teď jsem si vzpomněla, jak jsme měli ten díl o důchodech a já jsem tady popisovala, že Marian Jurečka má ten svůj plán, uh-huh. že se, a on se toho jakoby držej teoreticky, že se to každému bude vypočítávat třeba ten věk odchodu do důchodu, zvlášť podle toho, jaká je doba dožití, kdy vstoupil na pracovní trh a tak. A už tehdy jsem říkala, že jsem teda k tomu velmi skeptická a teďka, když teda vím, že to běží na Kobolu, tak je mi úplně jasný, že nic takového nikdy nebude. Když už jsme u toho, prosím vás, jestli někdo umíte s Kobolem, tak napište nám na audio@cz.cz, my to předáme Marianu Jurečkovi.
A ještě vlastně závěrem je dobrý říct, že nejsme anarchisti, kteří by chtěli zrušit stát, který teda evidentně nefunguje. My ho chceme jenom transformovat, digitalizovat a zmodernizovat. Tak nějak do toho 21. století.
A my teda taky modernizujeme.
Tohle je velká inovace, je tady nová rubrika Výrok týdne. Poslanec Marek Benda, šéf poslanecké frakce ODS. Cituji. My, co už dlouhé roky známe Janu zblízka, tak samozřejmě dobře víme, že jsou chvíle, kdy dokáže být neuvěřitelné zlatíčko, aby pak kvůli nějaké banalitě vybouchla a stropila scénu. Ano, to je ona, tak to s ní ho někdy bývá. Konec citátu. Tenhle výrok je odpovědí na moji otázku, když jsem zjišťoval vlastně v ODS, jaká je Jana Černochová a proč se dokázala rozhádat s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, který je považovaný za jednoho z největších talentů a nadějí české armády. Zdálo se mi, že těm dvou to docela klape a že je tady výjimečná doba, kdy teda je tady shoda na tom, dokonce i opoziční hnutí ANO to schvaluje, že máme ve velkém zbroji dávat na to větší peníze a nakupovat, protože prostě kousek od nás zuří válka a kdo ví, jak to celý dopadne.
Tak pokud jste třeba viděli aspoň 10 minut Hvězdných válek, tak víte, že i ty útoky v tom kyberprostoru vyžadují reakci v tom reálném prostoru.
A oni se nám rozhádali. No, co na to, Lucko, říkáš? Na tenhle výrok?
Já být Jana Černochová, tak jsem trošku naštvaná. Přijde mi to takový sexistický. Ojojo, ona je taková hodná, ale trochu hysterická.
No, musím ti říct, že jsem o tom mluvil s dalšími občanskými demokraty a i tedy ženy v ODS jí podobně popisovali. Všichni vlastně mluví o tom, že, a ono to fakt má asi nějaký dvě jako polohy, že ona, Jana Černochová, známe ji oba dva asi taky dobře, že ona má ten neuvěřitelný zápal, je taková urputná, neodbytná, dokáže si jako svoji prosadit za každou cenu, což vlastně po těch politicích máme chtít. Ostatně dnešní téma o tom trochu bylo. No akorát na druhou stranu to prostě někdy přežene a tím, že ona všecko chce dělat na 150% a do všeho chce mluvit teda, do každého detailu, trochu jako mikromanažerka, tak to prostě ne každý úředník nebo podřízený pochopí a budí to pak, řekl bych, na těch úřadech nebo ministerstve v tomto případě velkou nervozitu.
Ale pochopila jsem, že ten spor teda mezi Janou Černochovou a Řehkou už se nějak trošku uklidnil, že Petr Fiala teda do toho vstoupil na té schůzce a nějakým asi teda oběma domluvil ve smyslu, prosím vás, máme svých problémů dost, tak trošku se uklidněte, nebo máme se bát, že tenhle ten spor bude nějak pokračovat?
No, uklidnil, domluvil jim, samozřejmě neblbněte, je válka, musíme táhnout za jeden pro vás, ale kdybych si teda měl vsadit, tak myslím, že nejpozději do měsíce dojde k dalšímu nějakému výbuchu emocí, nevím z které strany, protože prý Karel Řehka jako je hodně frustrovaný a má opravdu jako chuť s tím třísknout, má pocit, že mu Jana Černochová do všeho mluví. Já opět nevím, co si o tom myslet, protože na druhou stranu, jak jsme tu dneska mluvili o tom, že ti politici, pokud vyhrají z volby s nějakou vizí a mají taky mít sílu si prosadit, jestli to tak trochu není tenhle případ, víš, že předtím tady byli tři ministři za hnutí ANO, všichni bych řekl tak trochu líní, neschopní, anebo jako oportunisté, kteří se báli cokoliv rozhodnout. Stropnický, Šlechtová, Metnár. Kašlali na to, ten generální štáb si zvykl, jako že tam žije jak bavlnce, aniž mu do toho ministerstva obrany mluví a najednou ti do toho vlítne Jana Černochová. No, tak budeme dál servovat na Seznam zprávách. tento příběh plný emocí.
A já mám taky novou rubriku a ta se jmenuje Sport týdne.
I ty inovátorko.
A jako Sport týdne jsem tentokrát vybrala spor o ústavní soudce mezi prezidentem Petrem Pavlem a senátory. Petr Pavel navrhl 3 jména, z nichž vlastně prošlo jenom jedno a řekla bych, že největší asi takový zásek v Senátu momentálně je ex-předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, který neprošel jedním z těch senátních výborů. A předseda toho výboru ústavně právního Tomáš Goláň to teda popisoval taky, vlastně nevím, co si o tom má myslet, když se ho jako novináři ptali, jestli by podle něj byl teda Baxa špatný ústavní soudce, tak on tvrdí, že podle něj by byl výborný, akorát se mu nelíbí, že by se náhodou třeba mohl stát předsedou a pak by si ten ústavní soud dělal podle sebe. Tak já tomu úplně nerozumím teda. Tak někdo z těch se stane předsedou, ne? Z těch ústavních soudců, to s tím se tak nějak při té volbě musíme smířit, jo, jo. Ne?
Taková výmluva, co? Protože jako pravda je, že dopředu prezidentská kancelář signalizuje, že pan Baxa by byl tím kandidátem a může to být narážka na to, že bývalý teda předseda pan Rychetský si ho dělal podle sebe, že jo? Co přines, než se rozhádal poslední 2 roky s Milošem Zemanem, tak koho si přines, toho mu namenoval. Ale Lucko, já když jsem se díval na to složení ústavně právního výboru, tak kromě pana Goláně, tam teda je to ultrakonzervativní, je tam Michal Canov, Zdeněk Hraba, Jitka Chalánková, Daniela Kovářová. Podle mě je zatím nějaká snaha, jako, ono to teda ještě nic neznamená, protože plénum nakonec na to může kývnout, ale nějaká snaha asi ukázat prezidentu Pavlovi, jako bacha, my jsme tady parlament a my jsme jako ti hlavní, ty tady na nás nemachruj se svým poradcem Kyselou, ale trochu tam cítím, jestli oni trochu nebojují za Marka Bendu prostě. Konzervativního poslance z ODS, o kterým se jako uvažuje, že by se měl stát, jestli tohle je nějaký nátlak konzervativních senátorů nebo ultrakonzervativních, nevím, spekuluju, na to, aby jako když dáš Marka Bendu, my ti schválíme ty ostatní. Byť znovu připomínám, je to jenom výbor, plénu může hlasovat jinak. Jinak to logiku hele nemá, když si to tak vezmeš, byli 3 kandidáti, z nichž jsou to 40, 50, 60, čili mi to přijde, jak se tady volá po nějaký pestrosti ústavního soudu, že to jako nebyla zase tak špatná nominace, ne? Nebo no. Návrh jako no, prezidenta
myslím,
Pavla.
Myslím, že
to je nějaký opravdu šprajc. Jakože žádný to jméno není, prostě chci říct jednoduše, jako ďábel, který ho by tam podstrkoval Miloš Zeman nebo Václav Klaus.
No myslím, že u té Daniely Zemanové, což je bývalá prezidentka soudcovské unie, ta, že by jim tolik nevadila, i když taky zmiňovali, že ono už před prezidentskými volbami kolovalo její jméno, no tak ono tak to mě jako nepřijde tak šokující, ale co z toho, co mi vyprávěli, tak ona na tom výboru opravdu nepředvedla moc dobrý výkon, jo? Že ta jim asi neležela v žaludku tolik jako Baxa, ale nějak se jim nelíbily ty odpovědi na otázky. No.
To víš, Lucko, no. Pořád řešíme prezidenta, vládu, poslaneckou sněmovnu, i senát se musí jako ukázat a přihlásit. Bacha, my jsme tady máme
ještě
taky
jsme
vliv.
Ještě jsme tady pořád. No a myslím si, že vlastně to bude nějaká kombinace těch faktorů. Že vlastně ten prezident to s nimi moc nepředjednal a to přece jenom slovutní senátoři nemají rádi, oni tak chtějí. Kdyby tam ten Kysela přišel a žmoulal čepici, tak by to asi bylo taky trošku jiný, než když prostě za těmi senátory asi nedošli. Ale jako taky zatím trošku cítím toho Marka Bendu, nemůžu si pomoct. Jenom teda připomenu, že teďka se nahrazují 1. 3 místa, ale do konce roku skončí ještě další 4 ústavní soudy. Jo? Takže prostor tam je. Že?
Teda poznámka pod čarou. Já to tady říkám s tím Markem Bendou jako člověk, kterýmu by vůbec nevadilo, kdyby Marek Benda byl ústavním soudcem.
To já bych se teda trochu bál. Já když vidím, co Marek Benda je schopný udělat ve 200 hlavé sněmovně ohledně různých lidskoprávních zákonů, tak,
já vím,
tak
ale
bych mě to trošku děsilo.
Jo, ale já myslím, jak má být ten 15členný sbor pestrý, tak je to člověk z politiky, dobře, je to konzervativec, má tam být někdo z NES politiky, má tam někdo liberální, prostě mají to být jako sbor nějakých filozofů, jako kteří pojmou jako všechny názory. Lucko, tak to byly skvělé inovace. To teda třeba budeme pochváleni.
Pro mě by největší pochvalu bylo, kdyby Vašku ještě naši posluchači hlasovali v podcastu roku. Můžete hlasovat do 5. června, tak pokud jste nám ještě nedali hlas, tak nám to udělá radost. Na podcastroku.cz.
Mně by to udělalo taky ohromnou radost, ale co mi neudělalo radost, že kategorii objev roku podcastu se nám stala taková jako nemilá věc. Máme tam dva vítěze se stejným bodovým ziskem, takže to dneska musíme rozsoudit a každý znovu hlasujeme o to, kdo bude první.
Mm-hmm. A už jsi rozjel nějaký lobbying zákulisní? Jako přemlouváš ty ostatní po roce a tak?
Hele, to je tak skvěle vymyšlený systém, že my máme mezi sebou oddělené zdi a my si nesmíme ani zavolat, jinak začnou pípat tam červené kontrolky.
My nesmíme ani naznačovat, dobře. No tak to je asi pro dnešek všechno, ne?
Jo, jo, čau, měj se.
Čau.
Děkujem za přízeň.
Ani náhodou. Ani náhodou. Ani náhodou.